እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 20/3/17 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 28/3/2024 መደብ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ሳራ ፍሳይ ምሳይ ኣላ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። 25 ዜና ብምቕዳም ግጭት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምምላስ ፍልስጥኤማውያን ናብ ጋዛ መጣዕታት ፑንትላንድ ኣንጻር ዕጡቃት ዳዕሽ ፖሊስ ኣፍሪካ ሓዱሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፖሊስ ኣፍሪካ ሓዱሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ዘይስሩዕ ዕዳጋ ኣብ ዚምባብዌን ዝብሉ ፀብፀባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ምልክት ቋንቋን ፈተናታቱን ናብ ኢትዮጵያ ዝብል እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍሳዬ።
ደጊማ ከመይ ትፀንሑ ዜና ከስማዓኩም። እቲ ንኣሽሓት ዜጋታት ብጅምላ ዝሓፈሰ መስርሕ ምእሳር ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ሶኒ 4ይ ወርሑ መሊኡ ዝበለ ተሓላቂ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ስራሕ ብህፁፅ ደው ክብልን መሻርክቲ ኣካላት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብሩን ፀዊዑ። እቲ ትካል ሎሚ ሶኒ 28 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ብጅምላ ተሓፊሶም ተኣሲሮም ዘለዉ መንግስቲ ብህፁፅ ክፈትሖም ፀዊዑ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝጠቕሶ እቲ ብ28 መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ጀምላዊ ማእሰርቲ እንኮላይ ንደያኑ ኣባላት ሓገግቲ ኣካላትን ካልኦት መምህራን ዩኒቨርስትን ዘነፃፀረ ምንባሩ ይጠቅስ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝሕብሮ ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትካላት ሲቪካዊ ማሕበራትን ናፃ መድረኻትን እውን ይዓፁ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብቲ ሃገር ቅልጡፍ መምሕያሽ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ። ከም ሓበሬታ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድሕሪ ወርሒ መንግስቲ ንኣማኢት ካብቶም እሱራት ፈቲሑ እኳ እንተኾነ ካልኦት ኣሽሓት ግን ተኣሲሮም ምህላዎም ይገልጽ። ኣብ ጎማ ሰሜናዊ ኪቡ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተቆጥዑ ነበርቲ ኪንሻሳ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሎሚ ሶሉስ ንኤምባስታት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ሩዋንዳን ኬንያን ከም ዘጥቅዑ ሮይተርስ ኣስፊሩ። እቶም ነበርቲ ሃገራት ናይቶም ዘጥቅዑወን ኤምባስታት ነቲ ጎንፂ ንምዕራፍ እኹላይ ስርሓን ወይ ድማ ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ኣለወን ብዝብል ቁጥዐ እዩ። ፖሊስ ነቲ ሰልፊ ብዘንብዕ ጋዝ ገይሩ በቲንዎ ኣሎ። እንተኾነ ምንጮታት ከም ዝገልፅዎ እቶም ነበርቲ ናብ ውሽጢ ቀፅሪ እተን ኤምባሲታት ክኣትዎ ኣይከኣሉን። እቶም ብጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ከም ዝሕገዙ ዝንገረሎም ደባይ ተዋጋእቲ ኤም 23 ነታ ወሳኒት ከተማ ጎማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም እቲ ጎንፂ ንብዙሕ ሰብኣዊ ቀልውላው ኣሳጢሑ ምህላው ሕብራት ሃገራት የመልክት። መሻርክቲ ሞስኮ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት በሽር አልዓሳድ ካብ ስልጣኖም ካብ ዝእለዩኒ ድሓር ሩስያ መጻኢ ናይቲ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራን መውሓስ ናይ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣካል ዝኾነ ንፈለማ እዋን ልኡኻ ናብ ደማስቆ መእተው መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሩስያ ለምሶሉ ዝሓቢሩ እቲ ምስ ሓደስቲ ኣመራርሓ ሶርያ ክዘራርብ ትፅቢት ዝግበረሉ ልኡኽ ሩስያ ንምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሚካኤል ቦግዳኖቭን ፍሉይ ልኡኽ ክረምሊን ኣብ ሶርያ ኣሌክዛንደር ላቭረንቲየቭን ዝሓወሰ ምዃኑ እዩ እቲ ማዕከን ዜና ዝገልጽ። ክልተ ምንጭታት ሶርያ ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ዘተ ኣብ ዘሰሙን ኣብ ደማስቆ ክሳለጥ ትፅቢት ከም ዝግበር እዩ። ንኣሳድ ኣዕቂባ ትርከብ ቅድሚ ካብ ስልጣኖም ምእላዮም ኣንጻር ዕጡቃት ሓይሊ ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብረሎም ዝፀንሐትን ሩስያ ነቲ ኣብ ሶርያ ዝርከብ መሳለጢ ሓይሊ ባሕርን መደብር ሓይሊ ኣየራን ክትዕቀብ ተስፋ ትገብር። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰርቢያ ሚሎስ ቡቸቪንች ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ሞት ዘስዓበ ኣብ መደበር ባቡር ዘጓነፈ ሓደጋ ምፍራስ ናሕሲ ብምቅዋም ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ሰልፊ ስዒቡ نگرات زیاده خیت حلال خون اما حبرسب وات ارن زی منگاسن بزبل کب سلطانم کم زلاب قفلیت آم کبل معکن زینا فرانسه حبیرم نب سلطان کب زو وات او حد عمت زی مل آم اتوم کدامای منیستر وسان آم کم زیک ایرن مس پریزیدنت تهاجر تزراری بام تقبل نصر خب مخانون آب بلگرد آب زهاب و گازیت آم مغلط حبیرم نتی آب سمینا و خفال کتما نوی ساد زرکب مدبر بابر بزگات اما حدگا موت عصر تحموش تسوات دحره مسعبو اتا بالکاناوی تهاجر بقصالی بمعبل تقاو مخت حمسیات انیحا اتفت ساما نتی ننویح اوان کل عالزت انحه تقاومو انصار بلشونن گلت کتتل هنسات پروژکت تاتن زگوها هره قعد قطع خوینو لو زیناتتنا آب زازیمنا
زینا کب صرف سایه سمی هم تحتات التمد ابنانم فلمای سب ساب کن حلف بگرو بیت هگر رواندا کم زدگ فوزگ لسو دبای تواگاتی ام اسران سلسن نرسکت ماسمین کیووز خواند گوما دحر مکوتز عروم نعابی سب آیو کلولاون تخلوتات زباوی گونسنی مرحلو گسگس کوینات زگیت عرفن ابزیز که از لوم عباله تات ملکیتو ابراهام تصفال اول کب اگل گلو زیونا رویترسن زینا فرنساینس وارو سبس ابرلو سرف زیک تار بایا
کتما گوما استاد کلتا میلیون هزب زنبرل لعبای کتما خوینا کب توم بسن کسن سلطاو گونزی ابتا هگر تمزابی لوم زنحو استاد شدشتا میلیون زیگاتات نامایت اشحات اعقیبات زنحتیا ابتی بمعدنات از زیوهاب تامز خوان خبابی بوحدو مئت عطقات گجلین کسا اصو. ام عسران سلستن حد خواب اتومیو. کل کوینات گوما نزوباون پولیتیکاون زمدن نهاگراتون زیزرلیو. بسونی دبای تواگاتی ام عسران سلستن بزگبر و دبداب کبید برد. سلست زیگاتات دبوب افریقا زخونو ابلات عقاب سلام سراویت کتیلو مالو. کل اوت اربعت زیگاتات دبوب افریقاون ابته مدکعتو قصیلوم. کم حبریتا منیستر مکلخال دبوب افریقا. منیستر گودات وزع امریکا مارکو روبیو نگسگس ام عسران سلستن کنی نومال لو. روبیو مس پریزیدنت دیموکراسی اوت ریپبلیک کنگو فلیکس تیکشدی اب زگبر و نایسل کزاروا کنگون رواندن نبزت سلام زمز علو مگردی که قلات افتلابیوم. کوینات بخلو موگنات ابز زعقلو نبرت گوما بس انت مسارتاوی قربات یساقی محلاو محبر. ابو دب حبرات هگرات و هابقال موهاد سبعو حگزات اوچاز خونو ینس لارک بزعبات زل قلولاو نگازیت انیاتات مبره ابزها بلوان.
Hospitals in Goma are reportedly overwhelmed, struggling to manage the influx.
هسپیتالات گوما عقلنس ابی بوان. نتزمت زل لوحز وقعات نمحکم یک علا سالوا. سونی مکوراز قربات ماین الکتریکن اگات ایمونیرو. کاب سونی جمیرو دما اگل گلوت انترنت دویلو لو. سبزاب حبرات هاگرات کم زمل کتو سرحتنیتات ردیتن هسپیتالاتن کم مدکعت سلزی دحانو اب کبید حدگا خمزر کبون اب گودناتات گوما ریساتات تزحزیحوم کمزر رأیون حبر کومیتا قیح مسکل کمزد اقاسو حانت خابتن مأکلات تعنا ابوشت عسران اربعتن ساعت رأی مئت قدات مقصلتن کال وزئت وگ انتقبیلا کم سبزاب اگل گل زینا فرنسای زاگید عصر تشوعات سیبیلاوی انتقاتیلوم سلستم ایتن سوستان شوعتن دماغ وصیلوم. انتخونه من راخبتات سلستبت که اتو قنوع سئلن مرکاب از اگام ایزولو. اتو گونس ای بزمتان راسیان سلستسن نیوون تخزینو سنحه قربات پروگرام مقب علم کمستوسده سبزاب رویتر سیحبر. و تا دراو خدان ام عسران سلستن ستخدن عدقات اب گودناتات گو مخزاور ترائیو مالو. اتوم دبای تواگاتن ملشا دیموکراسی هاویت ریپبلیک کنگون نه نبر تخزمتون کراسیون مجمعرم کب اوهادی ممزمز او مسخخرن اگل گلو زینا فرنسای تزاری بوم. نه مرح تروان دان کنگون نمت عراق با انگولاز تبگه سفتنا ایکن عن. انتخوانه نز ابح روبعون پریزدانت کینیا ویلیام روتو نخلطی ام مرح تهاگرات که زراربو مدب حیزم کمزلو عمل کتو. بایتو زد تحبرات هگراتن کفل زد تان سلامن حبرت افریقا ون ابزه گدایت امیتو نسالو سوزوز اخی باز اوی علو. نزباز حمن قسقاس ام عسران سلستن کمت تقل سوز نگر لارواندا استات اربعت شحوات تهدراتا مستعد اقو جلا کمت توفر ابا ورح حمل زوز از ابزاب حبرات هگراتي حبر.
نبتغالای سبساب کن حلف لعلی سلسته میتی شیح ዝተመዛበሉ ፍልስጥማውያን ትማል ሶኒ ናብ ጋዛ ከም ዝተመለሱ ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ንእስራኤልን ሓማስን ዝሽምግሉ ዘለዉ ወገናት ብዛዕባ ካልኣይ ደረጃ ምቁራፅ ተኽሲ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ዜና ሮይተርስ ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ፍልስጥማውያን ድሕርቲ ን15 ወርሒ ዝተኻየደ ኩናት ምስ ተመለሱ ዑናታት ከተማ እዮም ረኺቦም። ብዙሓት ኣብቲ ፍርስራፍ መዕቆብ ይደልዩ። ኣብቲ ዘይተወደበ ምምላስ ከዓ ዝጠፍኡ ኣዝማዶም ይደልዩ። ከተማ ጋዛ ብደብዳብ እስራኤላውያን ዓንያ ጎደናታት ብኹምራ ዝፈራርሱ ህንፃታት መሊኡ ይርከብ። መብዛሕትኦም ዝምለሱ ዘለዉ ንኣዋርሕ ገልታዕታዕ ክብሉ ከለዉ ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎን ነገራት ጥራሕ ሒዞም እዮም ዝምለሱ ዘለዉ። ትማል ምሸት ሰበ ስልጣን ሓማስ ከም ዝበልዎ 300,000 ሰባት ወይ ኣስታት ፍርቂ ናይቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ጋዛ ሰጊሮም ኣለዉ። ኣሸማገልቲ ዝቕፅል ሰሙን ክካየድ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ካልኣይ ደረጃ ልዝብ ምቁራፅ ተኽሲ መባእታዊ ስራሕቲ ንምስላጥ ይሰርሑ ኣብ ዘለውሉ ኣሽሓት ሰባት ይንቀሳቐሱ እዮም ዘለዉ። ብሓማስ ጅሆ ዝተተሓዙ ተወሰኽቲ 3 እስራኤላውያን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ክስደዱ እዮም። ካልኦት 3 ድማ ቀዳም ክስደዱ ትፅቢት ይግበር። ብናይ ዚኦም ለውጢ 10ታት ፍልስጥማውያን እሱራት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ክፍትሑ እዮም። ገሊኣቶም ግና ናብ ስደት እዮም ከምርሑ። ብመሓመድ ስድራዊሽ ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ተላዛባይ ሓማስ ንልዝብ ካይሮ ኣትዩሎ ምስ ግብፃውያን ኣላዘብቲ ክራኸብን 70 ፍልስጥማውያን እሱራት ክቕበልን እዩ። እቶም ዝፍትሑ ክእንግድኦም ናብ ዝኽእላ ሳልሳይ ሃገራት ክግዕዙ እዮም። ብመሰረት ሓማስን ካልኦት ምንጭታትን እተን ሃገራት ኳታር፣ ቱርክየን ኣልጀርያን ይርከበን። ብመሰረት ግብፂ፣ ኳታርን ኣሜሪካን ዝሸማገልኦ ልዝብ ኣብ ውሽጢ እቲ ን6 ሰሙናት ዝቕፅል ምቁራፅ ተኽሲ 33 ጅሆ ዝተተሓዙ ክስደዱ ብለውጡ ድማ ኣማእቲ ፍልስጥማውያን እስራት ክፍትሑ እዮም። ገሊኣቶም እስራት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዕድመ ልክዕ ዝተፈረዶም እዮም። ዛጊድ 7 ጅሆ ዝተተሓዙን 290 እስራትን ተለዋዊጦም ኣለዉ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓማስ ኣብ ጋዛ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ምስ ሰመምዑ ካብ ዝቃወሙ ተሪር መርገፂ ዘለዎም ከቢድ ድፊኢት ገጢምዎም ኣሎ። ናብ ካልኣይ ደረጃ ልዝብ ምስግጋር ከይኮነስ ናብ ሙሉእ ዓወት ዝብልዎ ቃልሲ ክምለሱ እዮም ዝደልዩ እቶም ተቃወምቶም። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ሳሚ ኣቡ ዙሂር ግን ንካልኣይ ብርኪ ልዝብ ንምጅማር ቁሩባት ኢና፣ ኔታንያሁ ካልኣይ ደረጃ ካብ ምቕፃል ካሊእ መማርፂ የብሉን ይብል። ድሕሪ ሙሉእ ምቁራፅ ተኽሲ እንታይ ከም ዝስዕብ ንጹር ኣይኮነን። ሓማስ ኣብ ጋዛ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ከም ዘይትደሊ እስራኤል ብተደጋጋሚ ገሊጻ እያ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ፍልስጥማውያን ናብ ግብፂ ወይ ጆርዳን ክውሰሉ ጸዊዖም ኣለዉ። እቲ ጻውዒት ኣብቲ ዞባን ሰበ ስልጣን ፍልስጤምን ከምኡ እውን ብነበርቲ ብትሪ ተነጺጉሎ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ሓይልታት ጸጥታ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ኣንጻር ዕጡቓት ዳዕሽ ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያድ ኣገዳሲ መብዛሕትኡ ጎቦታት እቶም ኣሸበርቲ ከም ዝተቆጻጸሩ ይሕብሩ ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ቀንዲ ደጀኖም ገና ከምዘይኣተውዎ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዘለዉ። ተወለወለ ገብርኤል ንጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ ተመርኪሱ ዝስዕ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ንዳርጋ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ሓይልታት ጸጥታ ፑንትላንድ ሶማልያ ኣብቲ ቱርማሳሌ ዝበሃል ጎበታት ኣንጻር ዳዕሽ ክዋግኡ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ካብ ከተማ ቦሳሶ 150 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጎበታት ተቆጻጺርናዮ ኣለና ይብሉ ኣሎ። ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል ኣሕመድ ዓብዱላሂ ሸክ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ምትሓዝ ቱርማሳሌ ንዳዕሽ ዓብዪ ክሳራ እዩ፣ ምክንያቱ ቀንዲ ናይ ቀረባት መስመሮም ስለ ዝነበረ ይብል። ካብዚ ቦታ እዚኦም መጥቃዕትታት ዘዋህዱ ነይሮም። ተተኮስቲ ድሮናትን ነተኩትን ተጠቒሞም ንሓይልታት ፑንትላንድ የጥቅዑ ነይሮም። ቀንዲ መተሓላለፊ መስመሮም እዩ። ስለዚ ንሓይልታት ፑንትላንድ እስትራቴጂካዊ ዓወት እዩ ይብል። ካብ ክልቲኦም ወገናት ክሳራ ከም ዝወረደ ዝገልጽ ጀነራል ሸክ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ቦታ ዝተገብረ ዝሓየለ ግጥም እዩ ነይሩ ይብል። ዳርጋ መዓልታዊ ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረ፣ ሓይልታት ፑንትላንድ ዝበዝሐ ግዜ ብነቶግቲ ይጉድኡ ከም ዝነበሩ እንተኾነ በብግዚኡ እናገስገሱ ብምኻድ ንኣገደስቲ ድፋዓት ዳዒሽ ክቆፃፀሩ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ ብምውሳኽ። ንሱ ኣስዒቡ ሽዕኳ ሓይልታት ፀጥታ ፑንትላንድ ዓወታት የመዝግቡ እንተሃለዉ ገና ናብታ ዳዳር ትበሃል ቀንዲ ደጀን ዳዒሽ ክበፅሑ ኣይከኣሉን ይብል። ክሳብ ጾም ሮሞዳን ግን ክቆፃፀርዋ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ይገብር።
This operation was planned very well. It was prepared very well.
ጽቡቕ ምድላዋትን ምቅረባትን ዝተገበረሉ ስርሒት እዩ። ካብቲ ኮሚኒቲ እውን ኣገዳሲ ደጋፍ ዝረኸበ መደብ እዩ። እቲ መጥካዕቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ደጋፍ ከይተረፈ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ናብ ምሉእ ዓወት ከብፅሖም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ይብል እዚ ኣዛዚ ፍሉይ ስርሒት ሶማልያ ዝነበረ ጀነራል። ዳዒሽ ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣቢሎም ዝተመስረት እዮም። ገለ 20 ዝኾኑ ዕጡቃት ኣልሸባብ ካብቲ ጉጅለ ብምውፃእ ኣብ ሶማልያ ጨንፈር ዳዒሽ ከም ዘቆሙ ብምእዋጅ ተኣዛዝነቶም ድማ ንባግዳዲ ምዃኖም ኣፍሊጦም። እቲ ጉጅለ ብቁፅሪ ብዙሕ ኣይወሰኸን ግን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክስሕብ ጀሚሩ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከይተረፈ ተዋጋእቲ ክፅምበርዎ ጀሚሮም ካብ ኢትዮጵያ እውን ተፀምቢሮሞም። ገለ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም እውን ኣሚር ዳዒሽ ኣብ ሶማልያ መራሒ ዳዒሽ ዝኾነ ሸክ ዓብዱላሂ ሙሚን እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ ሶማልያ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ዳዒሽ እውን ንዓለማዊ ፋይናንሳዊ መርበብ ከም ዘዋህድ ተሰኒዱሎም። ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዳዒሽ ካብ 1200 ክሳብ 1600 ዝበፅሑ ተዋጋእቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝእመን። ብኣቡ ኽሊል ዝበሃል የመናዊ ድማ ይምራሕ። ጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ እዩ ካብ ዋሽንግተን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል፣ ሓዱሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር መርገፂ ብምሓዝ ኣብቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝህሉ ርክብ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምስጓም ቃል ይእተው እምበር ኣፍሪካ ብዝምልከት ግን ዝገለጽዎ ንጹር ፖሊሲ የለን። ከይት ባርለት ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝጸብጸበቶ ግን ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ዝህልዋ ርክብ ብዝምልከት ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበያ።
ኣኼባ ፎረም ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተካየደላ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝነበረ ኩነታት ኣየር ቆራሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣሜሪካ ዝህልዎም ርክብ ምዉቕ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልፁ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዝለዓሉ ተዋዓላይ ወይ ከዓ ተዋጋያይ እዮም። ኣነ እውን ከምኦም። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።
እንተኾነ ኩሉ ይኮነን ከምዚ ናይ ራማፎዛ ዝበለ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዘለዎ ከም ገምጋም ተንተንቲ እቲ ፕሪቶርያ ምስ ሩስያ ዘለዋ ምዉቕ ርክብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዝሓዘቶ ዘይሸራዊ መርገፅን ኣንጻር እስራኤል ኣብ ጉዳይ ቃዛ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዘቕረበቶ ክስን ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝቐድዎ ኣይኮነን ዝብል እዩ። ሓደ ካብኣቶም ብሩክስ ስፔክቶር ኣብ ጆሃንስበርግ ዝነብሩ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝነበሩ እዮም።
ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሩስያ፣ ቻይናን ኢራንን ዓለም ለኸ ቤት ፍርድን ዝነበረ ርክብ ቁሩብ ፀላዕላዕ ዘብለካ እንተነበረ እኳ ርክባት ክበትኽ ተገይሩ ግን ኣይረኣናን። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ብቐረባ ኣዝዩ ብጥንቃቐ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብርግፅ ዝረአይ ዘሎ እዩ።
ከምኡ ውን ደቡብ ኣፍሪቃ ፅንዕቲ ኣባልቲ ሩስያን ቻይናን ዝሓቆፈ ብሪክስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ጉጅለ ኢኮኖሚን ብምሕያል ዝቀላቀላ ዘለዋ ሃገራት እያ። ኣብ ሕሉፍ እዚ ሕጂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ሩብዮ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ንዘለዋ ምዉቕ ዝምድና ረቑሑ ነይሩ እዩ። ኣብ ጆሃንስበርግ ዩኒቨርሲቲ ዊት ዋተርስ ራንድ ማእኸል መፅናዕቲ ኣሜሪካ ዳይረክተር ማእኸል ኣፍሪቃ ባብ ወክሳ ኣብዚ ርእቱኡ የካፍል።
ኣዝዩ ንጹርን ንኣሜሪካ ምቕዳል ዝብልን ፖሊሲ ወፃኢ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ቫንስ ኢና ዘለና። ስለዚ ደቡብ ኣፍሪካ ንጉጅለ ሃገራት ብሪክስ ዘቐድም ፖሊሲ ትስዕብ እንተኮይና ኣንጻር ፖሊሲ ወፃኢ እቲ ምምሕዳር ክትከይድ እያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ፀገም ዘእትዋ ክኸውን እዩ።
ገለ ሪፓብሊካውያን ውንድሮ ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝምድና ሙሉእ ገምጋም ክካየድ ፀዊዖም እዮም። ገለ ተንተንቲ ከዓ ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ወፃኢ ስለ ዘይወገነት ረብሓ ንግዲ ምብታኽ ዝበሉ ቀፃሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል እዮም ዝገልፁ። ሓደ ካብኣቶም ሬይ ሃርትለይ ካብ ፋውንዴሽን ብራንድ ትራስት እዩ።
ኣሜሪካ ብዙሕ ትዕግስቲ ወይ ዓቕሊ ዝህልዋ ኣይመስለንን። ረድኤት ኣሜሪካ ዝቕበላ ኮይነን እሞ ከዓ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ኣሜሪካ ድምፅን ንዝህባ ሃገራት ዝህልዋ ተፀዋርነት ውሑድ እዩ ክኸውን።
ሬይሃርት ለያስዒቡ እዚ እተን ሃገራት ካብ ዓንኬል ኣሜሪካ ወፂአን ካልእ ኣማራፂ ከናድያ ክደፍአን ይኽእል እዩ ይብል። ኣሜሪካ ነቲ ኣድላይ ዝኾነ ማዕድናት ካብ ዛምብያን ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ናብቲ ናብ ኣፍሪቃ ሸነኽ ወሰናስን ማያት ምዕረብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዘሎ ወደብ ንምስግጋር ዘሎ ፕሮጀክት መስመር ወደብ ለቢቶ ከም ዝትደፍኣሉ ተንተንቲ ይገልፁ። እንተኾነ ብጠቕላላ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ይብሉ ጥሮተኛ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ነበር ብሩክስ ስፔክቶር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሪብዮ ፈላማይ ዓለምለኸ ዕዶቶም ንምግባር ናብ ፓናማ ከም ርሒኦም ከም ጸብጻብ ኬት ባርለት ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ።
ናብ ኣፍሪካ ክንምለስ ኣብታ ቁጠባኣ ንከንሳዕርር ትቃለስ ዘላ ዚምባብዌ ሸመቲ ዓደግትን ሕሳር ዋጋ ናብ ዝኸፍሉሎም ዘይ ስሩዓት ነጋዶ ስለ ዝኸዱ ስሩዕ ስፍራታት ዕዳጋ ይኸስሩ ኣሎ። ወኪልና ኮሎምቦስ ማሁንጋ ካብ ሃራሬ ዚምባብዌ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርባ እዩ።
ማዕረ ካልኦት ዚምባብያውያን ማለት እዩ 47 ዓመት ዝዕድሚኣ ኢድና ከትዮ ኣስቤዛኣ ትገዝእ ካብቶም ፖሊስ ምንታን ከይረኽቦም ኢሎም ኣምስዮም ወይ ኣንጊሆም ኣቑሑቶም ናብ ዕዳጋ ዘውፅኡ ያታውያን ነገርቲ እዩ። ኢድና ከምዚ ትበል
ኣብዚ ንዕድጎም ኣቑሑ ካብቶም ኣብ ስሩዕ ዕዳጋ ዝሽየጡ ኣቑሑ ዝሓሰሩ እዮም። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ሪጋ ዝበሃል ነገር የለን። ዘድልየካ ኣቕሓ ትመርፅ ከፍ ኢልካ ትብገስ።
ክኢላታት ቁጠባ ከም ዝብልዎ ሕጋውያን ነጋዶ ዚምባብዌ ምስ ያታውያን ነጋዶ ክወዳደሩ ከቢድዎም ኣሎ። ምክንያቱም ባጠራ ዚምባብዌ ወይ ከዓ ዚግ ይብልዎ ብመንፅር ዶላር ኣሜሪካ ሓደ ዚግ ን26 ቅርሽን 32 ሳንቲም ስለ ዝሽረፍ ይብሉ። ኣብ ተግባር ሸርፊ ባጤራ ዝተዋፈሩ ግና ሓደ ዶላር ብ4 ዚግ እዩ ዝሽረፍ ዘለዎ ባሃልቲ ኮይኖም ኣለው። ያታዊ ነጋዲ ራኩድ ዝዋ ሳኪ እውን ምስቲ ገምጋሚ ይሰማማዕ።
ሸርፊ ዶላር ዝተወሰነ ምዃኑ ንሕጋውያን ነጋዶ ዝጐዲኡ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኣስቤዛ ዝዕድጉ ሰባት ናባና ንኽመፁ ዝመርፁ ዘለዉ።
ካብያታውያን ነጋዶ ፍሉይ ብዝበለ ኣገባብ ሕጋውያን ነጋዶ ተወሳኺ ኣቑሑ ክዕድጉ ምስ ዝውስኑ ዶላር ኣሜሪካ ካብ ኮንትሮባንድ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ከም ዘሽርፉ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ክኢላታት ቁጠባ መንግስቲ ዚምባብዌ ብሰንኪ እቶም ኣብ ጎደናታት ኣቑሑ ዝሸጡ ያታውያን ነጋዶ ኣገዳሲ ግብሪ ይስእን እዩ ዘሎ ይብሉ። ኤዲ ማሂምቦ ሓደ ካብኦም እዩ።
ኣብዘይ ስሩዕ ዕዳጋ ተመርኪሳ ዝዓበየት ሃገር ኣይነበረትን። ብዛዕባ መንግስቲ ክትሓስብ ከለኻ ዝኣክል ገንዘብ ከይሓዘ እሞ ከዓ ኣገልግሎት ትምህርቲ ጥዕናን ዝኣመሰሉን ከቐርብ እንተዘይክኢሉ እዚ ፍሽለት እዩ።
ንሱ ወሲኹ ሸቃጡን ኣቑሑ ብጅምላ ዝሸጡ ነጋዶን ከይተረፉ ይህሶ እዮም ዘለዉ። ቁጠባ ዚምባብዌ በዚ በለበቲ ይወድቕ እዩ ዘሎ ይብል። ብሕልፊ ዘይርጉእ ባጤራ፣ ግብሪ፣ ክፍልታትን ቁፅፅር ዕዳጋን ከቢድ ኮይኑ ኣሉ ባህልቲ እዮም ክኢላታት ቁጠባ። ኢኖሰንት መሪሞ ካብ ፌደሬሽን ነገርቲ እዩ ከምዚ ይበል።
መንግስቲ ጣልቃ ንኸኣቱ ኢና ንሓቲ ዘለና። ብሕልፊ ፕረዚደንት ኤመርሰን ካብዚ ኩነታት እዚ ከድሕኑና ኢና ንሓቲ ዘለና።
ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ መንግስቲ ዚምባብዌ ነቶም ያታውያንን ዘይስሩዓትን ነጋዶ ንኽምዝግቦም ይበገስ ከም ዘሎ ሰበ ስልጣን ይገልጽ ኣለው። ካብ በዓል ስልጣን ኣታዊ ዚምባብዌ ባሺ ከወጓይ ከምዚ ይበል።
ብመሰረቱ ግብሪ ንእክበሉ ቦታ ክነስፍሖም ዝግብኣና ግብሪ ክንረክብን እዩ ድልየትና። ያታውያን ነጋዶ ክምዝገቡ እውን ኣለዎም። እቶም ክዮስካት ዝሰርሕሉ ኮምፒዩተራት ኣለዎም። ስለዚ ናብ ስርዓትና ክፅንበሩ ይኽእል እዮም።
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኩሎም ዘይስሩዓት ወይ ከዓ ያታውያን ነጋዶ ግና እቲ መንግስቲ ይዛረበሉ ዘሎ መስርሕ መዝገባን ምእካብ ግብርን ከምዘይፈልጥዎ እዮም ዝገልፁ ይብል ናይ ሃራሬ ዚምባብዌ ወኪልና ኮሎምበስ ሙሃንጋ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝውሃብ ናይ ምልክት ቋንቋ ካብ ቀረባ እዋን ሓድሽ ተምሃሮ ብምስኣኑ ኣብ ስልጠና ዕንቅፋት ምፍጣሩ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 15 ዓለምለኻዊ ጉባኤ ምርምር ቋንቋ ምልክት ዝተረኸቡ ሰብ ሙያ ኣብ ኣወሃህባ ስልጠና እቲ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ጸገማት የጋጥሙ ምህላዎም ኣብሪሆም። ካብቶም ሰብ ሙያ ሓደ ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዲን ኮሌጅ መጽናዕቲ ቋንቋታት ዶክተር ኣማኑኤል ኣለማየው እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምልክት ቋንቋ ከምህር ዝጀመረ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቲ ትምህርቲ ውሕድ ተምሃሮ ከም ዘጋጥሙ ይገልጹ።
የምልክት ቋንቋ ላለፈው 4-3 ዓመት ተማሪ እየተቀበለ ያደለን
ናይ ምልክት ቋንቋ ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ተምሃሮ እናተቀበለ ኣይኮነን ዘሎ። እዚ ዓብይ ስጋኣት እዩ ፈጢሩ። ተምሃሮ ተዘይሃልዮም እቲ ትምህርቲ ክቋረፅ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት መፅናዕትታት ቋንቋ እውን ተመሳሳሊ ፀገም እዩ ዘሎ። ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት እንግሊዝኛ ዝመሃሩ ተምሃሮ የለውን። ኣብ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን እውን ብጣዕሚ ነኪዮም ኣለው። ክፍሊ ትምህርቲ ትግርኛ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተምሃሮ ኣይተቀበለን። ተምሃሮ ንመጽናዕቲ ቋንቋ ዘለዎም ድሌት እናተሓተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንጉሴ ናይ ምልክት ቋንቋ ስልጠና ኣብ ሓደጋ ምውዳቁ ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዛረቡ።
በዚ የሰለጠኑ የሰው ሃይል ከሌለ
ብምልክት ቋንቋ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ እንተዘይሃልዩ ድሌት ናይቶም ምስማዕ ዘይኽእሉ ክፋል ሕብረተሰብ ምምላእ ኣይከኣልን። ጸገሞም ዝገልጽሉ ድሌቶም ዘረድእሉን ፍትሕ እውን ዝእልሽሉን መገዲ ኣይህልዎምን እዮም ዝበሉ። ተምሃሮ ናይ ምልክት ቋንቋ ክመሃሩ ዘይደልዩሉ እቲ ሓደ ምኽንያት ምስ ተመረቑ ስራሕ ስለ ዘይርኽቡ እዮም ይብሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ። እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ድማ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝሓልፉ ተምሃሮ ኣዝዮም ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ክፍልታት ትምህርቲ እኹል በዝሒ ተምሃሮ ኣይረኽባን ዘለዋ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃበትና ብምልክት ቋንቋ ዝሰልጠነት ራሄል ወልደ ስላሰ ብወገና ተምሃሮ ስራሕ ስለ ዘይረኽቡ ብምልክት ቋንቋ ክስልጥኑ ኣይደልዩን ትብል። ቅድሚ 8 ዓመታት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብምልክት ቋንቋ ቀዳማይ ዲግሪ ከም ዝረኸበት ዝገለጸት ራሄል ፈላማይ ስራሓ ምስማዕ ንዘይኽእሉ ወገናት ኣገልግሎት ትርጉም ምሃብ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ኣብ ትካላት ኣገልግሎት ዋሕዲ ተርጓም እኳ እንተሃለወ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ይኹን ውልቀ ግን ምስማዕ ንዘይኽእሉ ሰባት ኣገልግሎት ትርጉም ዝህቡ ሰብ ሙያ ኣይቆፅራን ትብል። ኣብ ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉዳያት ጉድኣት ኣካል ኣቶ ኣሳልፈው ኣመዲን ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝግመቱ ምስማዕ ዘይኽእሉ ዜጋታት ከም ዘለዉ ምስ ገለጹ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዝገጥምዎም ሓቢሮም። ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ምስ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እናተዘራረብና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ኣሳልፈው ነዚ ዝምልከት መምርሒ እውን ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም።
ኣብዛኞቻችን የምልክት ቋንቋ እንኳ የምንጠቀም ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ
መብዛሕትና ናይ ምልክት ቋንቋ ስለ ዘይንጥቀም ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣገልግሎትን ማሕበራዊ ርክባትን እንትኸዱ ኣዝዮም እዮም ዝጽገሙ። ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ዘድሊ። ሕዚ ሚኒስቴር ባህልን ስፖርትን ኢትዮጵያ ናይ ምልክት ቋንቋ ስትራቴጂ እናዳለወ እዩ ዝርከብ። ናይ ምልክት ቋንቋ መብዛሕቱ ሰብ ክጥቀመሉ ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣማኑኤል ብወገኖም እቲ ጸገም ኣብ ትምህርቲ ምልክት ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ቋንቋታት እውን ዝረአ ምዃኑ ምስ ገለጹ ሚኒስቴር ትምህርቲ ተምሃሮ ናብ መጽናዕቲ ቋንቋታት ንኽኣቱ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምሃብ ከተባብዕ ይግባእ ኢሎም። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ ተምሃሮ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ንዝበሎም 14 ፕሮግራማት ከም ዘቋረጸን ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ካብቶም ዝተዓፀው ሓደ ምዃኑን ምጽብጻብና ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ዝተፀበወ ኢና ድሓንኩም